Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Cilvēktīseibu situācija Baltkrievijā. Cilvēktīseibu situācija Baltkrievijā pēc apvienoto nāciju organizācijas dūmam ir katastrofāla. Viestē pazīstamākais Vācijas laikraksts Die Zeit. Vidēji kopš 2020. Gada Baltkrievijā katru dienu patvaļīgi aizturēti 17 cilvēki, ir situācija palīk virš švakoka, noroda ANO īpašais postos cilvēktīseibu vaicojumos. Minskas valdība veic mierktīcīgas darbības īrūbežojot pilsoniskos sabiedrības vīdokļus. Itū nedēļ pirms ANO cilvēktīseibu padomis saīsmes Ženēvā sacīja īpašo referente Baltkrievijas vaicojumos Anaisa Marina. Situācija, diemžēl, turpināja palikt virš švakoka, jei sacīja, prezentējot savu goda porskatu. Tis, ka neviens netīk saukts pie atbildības par cilvēktīseibu porkopumiem, vairoja baiļu gaisotni upuru i jūs saimu vidā, sacīja Marina. Pēc ANO aprēķina vaira nakai 1500 cilvēku visvēl ir apcītinoti saistībā ar politiski motivātumu apsaudzēbam. Sevkurš, kurš īsistojās pret Krīvejas iebrukumu Ukrainā vai Baltkrīvejas lomu kara sokos, sazaskarās ar problēmām. Pēc Marinas sacēto pretkara darbības ir novedušas pie daudzim arestim, dažos gadījumos apsaudzot terora aktu planavošanā, par ko Baltkrīvejā draud novis strope. Cits Vācijas laikraksts tak viestēja par 2020. Gada prezidenta omata kandidātu Viktoru Babariku, kurai sacerunās cītumā jau vairāk nekā 3 gadus, taču par jūs tūvūkli ir moz informācijas. Teik ziņots, ka apreļa beigos jis ar daudzam traumam tika porvests cis slimnīcu, taču nav skaidrs, kuris atcerunās nīvļa, i vojies vispār ir dzēvs. Tāpat pretrunīga informācija sasnīdz rītumus sakarā ar 44 gadus veco Sergija Tihanovska liktini. Pazīstamais blogers i opozīcijas aktīvists tika arestāts Baltkrievijā 2020. Gadā, pēc tam, kad jis paziņoja par plānim kandidēt pret prezidentu Lukašenko prezidenta vēlēšanos. Jo Sīva Svetlāna Vīna no Baltkrievijas opozīcijas vadētojiem sajāmas anonīmu ziņu, ka jo dzēvis bīdrs asot mirs. Taču šīta informācija nav porbaudama. Itū nedēļ viestē Vācijas sabiedriskos televīzijas kanāls CDF. Svetlāna Tihanovska sarunā ar laikrakstu The Washington Post līk cerēbis uz Ukrainas uzvaru karā, kas pavārtu ceļu arī pormaiņam pošā Baltkrievijā. Ja Ukraina uzvarēs, tā būs liela iespēja Baltkrieviem veidot jaunu atmodas vilni. Tas palīdzētu piesaistīt opozīcijai jaunus cilvēkus, to sapratīs arī nomenklatūras, milicijas un citu struktūru pārstāvji. Taču kaida ir Baltkrieva tautas nūstoja pret Krīvejas karu Ukrainā. Frīdriha Naumaņa fonda eksperta Anna Kravčenko laikraksta Augsburger Allgemeine slējos noroda, ka aktīva dalība karā Baltkrievijā ir cīši nav populāra. Par to līdzināja arī Britu dūmnieces Chatham House ik patreiz mienešiem veiktos aptaujas Baltkrievijas interneta lītotoju vidām. Taču patīso dzēvotoju lelumu, kas ir pret karu nīvļojus apstokļos Baltkrievijā ir grūšai nosacēt. Plaši izplatēto nasūdamēba i baiļu atmosfēra ir pīspīdus 120 tūkstušas Baltkrievu dūtīs trimdā. Bet kaida lūma nīvļa ir opozīcijas vadētojai Svetlānai Tihanovskai, kura darbojās no trimdes Lītuvā. Pēc Kravčenko dūmam Tihanovska dara nozēmēgu darbu, cīši sazinojoties ar Eiropas lēmumu pieejamajiem ir rūpējās, ka Baltkrievu liktins natiktu aizmirsts, jo spāks ir jūs leģitimitāte. Kad jei 2020. Gadā gribē kandidēt prezidenta vēlēšanos sava arestāto veira vordā, aptaujas tūrais līdzino, ka jai ir cīši labas izredzes uzvarēt, bet jai bija spīsta pamest valsti. Tagad Tihanovska ir te, kas tur kūpā opozīcijas grupas orvalstīs, nazverūtīs arī iz nazaskaņum. Bez jūs būtu daudz grīvšok.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta leidzekļiem. Par raidījumu saturu atbeļ projekta izsvinotojs CMG Latgales balss.